Velkomin á Norðurland. Munið Íslandsvefin. Eftir góða ferð okkar Vestfirði förum við nú á Norðurland. Á leið okkar til Vestfjarða fórum við yfir Breiðafjörðin og þar eru óteljandi eyjur. Hin tvö náttúrufyrirbærin sem eru óteljandi á Íslandi eru á Norðurlandi. Það eru vötnin á Arnarvatnsheiðinni og hólarnir í Vatnsdalnum. Smellið svo hér til að fá fyrsta verkefnið því það ekki hér til hægri. Höfuðstaður Norðurlands Akureyri og hefur alltaf verið mikill menningarbær. Á Norðurlandi mikill búskapur og töluverð fiskvinnsla. En þegar minnst á Norðurland þá dettur fólki alltaf í hug hestar. Norðlendingar eru miklir hestamenn og við stöldrum aðeins við íslenska hestin. Annað sem fólki ofarlega í huga á Norðurlandi country. En á Skagaströnd Hallbjörn Hjartarson sem fyrsti íslendingurinn til að gefa út heilar plötur með frumsamdri country tónlist. Við kíkjum líka á Vesturfarasetrið á Hofsósi og lesum sögu sem tengist Drangey en þar búa mörg tröll. Í Drangey var í útlegð Grettir úr íslendingasögunni Grettisögu en við ætlum að skoða viðskipti Guðmundar góða og trölla í eyjunni. Grímsey nistabyggð á Íslandi og þið getið fundið efni hana á netinu en við förum ekki saman þangað í þessari hringferð landið. Góða ferð!